Voice of America. ውድብ ዴሞክራሲያዊ ምትባል ትግራይ ያብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሴ አመራር ሃን አባላትን እቱ ውድብ ነካሄድ እናሃለው በመንግስታዊ አካላት ማእሰርትን መውቃትን አጋጢሙና ይሉ ፖሊስታ ከተማ በወገኑ ዝተወቃ ይኹን ዝተኣሰረ ሰብ የለን ካብ ሕብረተሰብ ብዝተዋሃበ ጥቆማ ግና መንነት እቶም ትካላት ወይ ድማ ኣካላት ንምሕታት ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ብምውሳድ ሓቲትና ሰዲድና እዮም ኢሉ ሎ ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
በቅድሚ ትማለት ፖሊስ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ 4 ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ኣብ ዝዓረፍሉ ሆቴል እናዘተይ እናሃለው ኣመራርሓት ከተማ ነቲ ኣካላት ፀጥታ ብሓባር ብምኳን ናብቲ ዘለውሉ ክፍላዕትን ኣንገላቲዖምና ኢሎም ሓላፊ ውዳበ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ መኮንን ዘለሎም ዝዓረፍሉ ክፍሊ ከም ዝተፈትሽን ብተወሳኺ ድማ ኣባላቶም ከም ዝተወቀን ናብ ጣብያ ፖሊስ ብምውሳድ ድማ ንኣስታት 3 ሰዓታት ተኣሲሮም ከም ዝፀንሑ ተዛሪቦም።
ስለዚ ዋና ነገር እንታይ እዩ?
ናብ ጣብያ ፖሊስ ዝተወሰዱ ኣባላትን ኣመራርሓን ንምንታይ ዘይፍቀድኩም ኣኼባ ተካይዱ ምባል ድማ ከም ዘፈራርሕዎም እዮም ኣይተ መኮንን ዘለለው ዝገለጹ። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ንሓላፊ ምፅራይ ገበን ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኢንስፔክተር ተፈሪ ግርማይ ሓቲትና እዮም። ብቅድሚ ትማለት ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ዘይልሙድ ምንቅስቃስ ርኢና ኢሉ ብዝሃቦ ጥቆማ መሰረት ናብቲ ዝዓረፍሉ ሆቴል ከድና ነቶም ኣካላት ናብ ቤት ፅሕፈትና ወሲድና እዮም። መንነቶም ሓቲትና ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቅ ድማ ናብ ስርሖም ክምለሱ ጌርና እዮም ኢሎም
መንነትኩም ንምርግጋፅ ኢና ኢልና ተዘራሪብና ወዲያው ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቃ መንነቶም ተረጋገፅና ወዲያው ኢና ሰዲድናዮ እምበር ዝተኣሰረ የለን ዝተወቃዐ እውን የለን ደጊሞም ቅድሚ እውን ሓቲቶምና ነይሮም እዮም ተረዮም ገሌሎም ዝተወቃዐ ሰብ የለን ዝተወቃዐ እንድሕር ኣካል ኮይኑ ዝተደፍአ እንድሕር ሃሊ ድማ ንሕና ነቲ ሕጊ ኢና ንክብር ዘለና ንክሳፍ ይኽእል እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።